Predlog broj 7.
Bez previše analiziranja ovdje, ukoliko se pitate i razmišljate o kulturi, vrijednostima mladosti, danima koji dolaze, poslušajte.
Dok je Google crtežom na početnoj strani obeležio 142 godine od rođenja srpske slikarke Nadežde Petrović, čačanski osnovci su u galeriji koja nosi njeno ime u knjizi utisaka upisivali imena učesnika reality programa i folk pevača. Na nekoliko stranica prostor su između ostalih našli Kristijan Golubović, Stanija Aca Lukas.